Matthew, Sura jawe didi, aya sappo e tati, yaki sappo e nai. Dammugal bittingal. Nattire dammugal bittingal. Gam dammugal jaraingal halkere, ngal jajungal. Nden, ngal sada tokkuki. Nattiro bengal e duudi. Amma dammugal jaraingal yonki kireata. Ngal bittingal. Donma, Tatal jaraingal yonki kireata, engal sadi tokkuki, yimbe sedda tokkatangal. Do, Yesu e ekitina en, do, tate didi. Gootal, dammugal jaraingal yonki kireata wato aljanna. E dammugal jaraingal halkere wato hite jahannama. Owi, dammugal jaraingal Yonki kireata, kobo jaraingal aljanna, ngal bittingal. Nden o waggini en, o wi'i, nattire dammugal bittingal, wato dammugal jaraingal aljanna, kobo wuro Alla. O holli en, dammugal jaraingal lamu Alla, kobo wuro Alla, ngal bittingal. O wi'i, yimbe sedda. Tokkatangal datal bittingal. Gam na fu yimbe. Njabi ko njabata ko Alla wadi gam hisnuki be diga hakke mabbe. Nattuki aljanna. Na unko neddo wadanta hore mudum. Seni ko Alla wadanta dum. Alla bonder yidde mudum. Der bawde mudum. O wadi Yesu Almasihu. Ko annabi Isa warti lawol warti datal. Gam hisnuki bi adama fu diga hakke. Alla wadi datal gootal. Ngal nattirki aljanna ko lamu mako. Alla e hore mudum wadi ngal datal. Na neddo wadani hore mudum ngal datal. Fu tokkirdo ngal datal bo. Ngal Alla e hore mudum wadi. Seko wala o hisai. Amma kaito na fu yimbe. Njabi ko Alla e hore mudum wadi gam hisnuki bi adama diga hakke datal ngal ngal Alla wadi gam hisnuki bi adama fu diga hakke hangal woni Yesu Almasihu gam to en jangi nder Yahaya sura sappo e nai aya jewego o en nanay ko Yesu wi'i ayare nden wi'i Yesu wi'i mo Min wani lawol, min wani gonga, min wani yonki, wala jahaydo to nyako modow wato Alla sey to tokkiyam. Non Alla yidi wadi, wato o wartiri annabi Isa warti lawol, ngol bi adama fu tokkata gam natta aljanna. Yesu wi ngal datal ngal bittingal. Wato na fu yimbe koloto ko Alla wadi gam hisnuki be. Wato Alla liloyi annabi Isa wari nder duniyaru ndu'u mayi dow gafangal rufi kiyam mudum gam yafanaki bi adama fu hakke. Wato fu kolido annabi Isa ko Yesu Almasihu o mayi dow gafangal o rufi kiyam mako gam yafanaki mo hakke. Den emo wada ko Alla wi'i. Seko wala o nattai aljanna ko lamu Alla. Amma hande to endari duniyaru meden. Yimbe noye koli ko Alla wadani be gam hisnuki be diga hakke. Alla nder bawde mudum e yidde mudum o wadi lawol gootol gam nattirki aljanna. Wato e lawol Yesu Almasihu ko annabi Isa. Fu koli domo o nattai aljanna. Tatangal ngal bittingal maana na fu erde yimbe koloto ko Alla wi'i ko wadi gam hisnuki be diga hakke hande de duddum en nana to dum yi pullo tokkudo Yesu Almasihu ko bo kolido annabi Isa sai nana e dum huda dum biya Alla hoina ra o pullo dimo pembirado kosam warti kaado warti kefero Na gam goddum kalludum o wadi amma gam dai o holake annabi Isa hanko woni kisnoomo diga hakke. Sai e dum yi'a bo halkere bo majjere, amma bo Allah e hore mudum shiryi annabi Isa warta lawol ngol yimbe tokkirta natta aljanna. Amma yimbe dudbe hande ko laaki, yimbe dudbe hande tokkai ngol don lawol. Yesu wi'i ngol satngol tokkuki, wato berde bi adama jabaay ko Allah wadi gam hisnuki be diga hakke. Be buri tokkuki datal jaajungal, ma'ana be buri tokkuki ko be ngadanta hore mabbe ko bo lawol hore mabbe e nyumo mabbe be nattai aljanna. Be ali lawol Allah e be ngada ko be ngidi, gam Yesu Almasihu wi do datal jaaraingal halkere ngal jaajungal den yimbe dudbe tokkatangal. Ma'ana na fu yimbe biddata berde mabbe njaba ko Allah wadani be gam kisdam diga hakke e halkere diga hite jahannama. To en dari nder annabo en be Allah liloyi, be fu mabbe be ngadi hakke, annabi Isa tan woni wadai hakke. Ndembo Allah wadi e lawol mako fu koliibe mo fu tokkube mo heba kisdam. Annabi Isa tan hokki yonki mudum gam hisnuki yonkiji meden diga kita Allah. Nder annabo en fu wala gadudo non, wala bo bawaydo waduki non. Gam non bandirawo am, sai koloda annabi Isa tokkamo e bernde go'o e gonga a hebay yonki kire'ata, wato anattai aljanna. Den a jodototo e Allah nder laamu mako nder aljanna ha abada. Amma fu calido tokkuki ko Allah wadi ko bo lawol ngol Allah siriyi gam hisnuki dum diga hakke, on don o halkai ko a holake Yesu Almasihu ko annabi Isa woni kisnowoma diga hakke, ko a jabi ko Allah wadi gam hisnuki ma diga hakke, ko wadi ko ko hadi bernde maada jabuki gam a yidi tokkuki datal jaajungal, a yidi tokkuki nyumo hore maada dow tokkuki lawol Allah. Gam non dum warti biddi dum na Yesu Almasihu e ekkitina do wiki tokkuki dum dum fiishat dum aa e mo holla en e jairi jabuki ko Allah wadi gam hisnuki bi adama na yimbe fu tokkata, na yimbe fu njabata. Gam dum wartani be fi chatdum yimbe buri tokkuki ko berde mabbe ngidi dow tokkuki ko Allah wi'i, be buri tokkuki lawol hore mabbe be ngadano be ngidi, be tokka dabareji ko e mabbe e nyumo mabbe non be kebrata kisdam. Amma Allah wartiri tokkuki dum dum fi koydum na seto en jaggake, na seto en torrake. Ne dum wartiri koy dum kanjum woni ngaden imani ko koloden ko o wadi gam hisnuki en e lawol annabi Isa. Kolare meden tan hisnata en na kude meden de dina de ko e meden. Gam non to en jabu dum joyra en enen kolibe Yesu Almasihu, to en jabu goddo hila en wiki e wodi lawol ko bo e wodi date fere fere e tokkirten yaki aljanna, aa Allah o goto lawol tokkuki yaki to mako bo lawol gotol, hangol woni e lawol holaki Yesu Almasihu ko bo annabi Isa mo o liloyi gam yaruki bi adama fu aljanna. Gam non to akoli do Yesu Almasihu to dum boddum nyamru Yesu e holare mada joga boddum ta jabu goddo joyruma. Gam ayaje do Yesu, Yesu ekitini ko bo Yesu e waggina en dow annabo en fewre. Gam majum sai en daro dow ngol lawol ngol ngadden imana ku wiki hangol ngol woni ngol Allah wadi gam hisniki en diga hakke meden, wato lawol holaki Yesu Almasihu ko annabi Isa. se en daro dow magol e gonga. En tokka bo nder munyal, konde yimbe kuday en, konde yimbe nganyay en, se en anda ndatal biddingal. To en jabu, chelen, tokken lawol jajungol jarayngol halkere. To bo ander lawol jajungol, a holaki annabi Isa woni kisnoma, se kolodamo, diga nder bernde mada, wiki alla liloyimo, o mayi do gafangal gam yafanaki ma hakke. Ta wadi dum imani ndembo atoki ko alla yidi, se ko wala, a hisai diga halkere. Se a anda, e wodi labi didi. Gotol, jarayngol aljanna. Ko wuro Allah ngol lawol ngol biddingol en gi'i bo ngol lawol Allah e hore mudum wadingol na neddo ngol lawol annabi Isa den bo e wodi datal ko dammugal jaraingal halkere der hite jahannama den a anda yimbe dudbe tokki ngal ngol lawol ko gol ngal dammugal ko ander ngal dammugal ko datal jajungal jaraingal halkere se anyuma boddum se chubana hore mada amma do annabi Isa e wi'a en e waggina en der yidde der moyere o wi'i natte dammugal biddingal gam datal jaraingal yonki ki re'ata ngal biddingal yimbe sedda tokkatangal gam non bandirawo am Se nana wagginore nde alla waggintama do o. Tokka lawol, tokka datal. Ngal alla sirhi, gam hisnikima diga hakke, e kita hakke, nder hite jahannama. Alla walla en, tokken lawol mako, jarayngol en aljanna, gam tabito den e mako, ha abada nder lamu mako, jomirawo walla en.